Jalan menuju cahaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, kita kembali berjumpa dalam acara Tafsir Al-Quran yang akan mengulas secara ringkas Tafsir Al-Quran. Dan kini kita simak bersama ayat ke-23.
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
Yang artinya, dan jika kalian merasa ragu pada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah sebuah surah yang menyerupainya, dan ajaklah saksi-saksi kalian selain Allah jika kalian benar.
Untuk membuktikan kebenaran kenabiannya, maka setiap nabi harus menunjukkan mukjizat yang tak ada orang lain mampu melakukannya. Mukjizat Rasulullah adalah Al-Quran. Karena manusia tidak mampu menciptakan sebuah kitab yang menyerupainya dari segi keindahan gaya bahasanya maupun kehebatan isinya. Berkali-kali Allah mengajak para penentang Islam dan menantang mereka dengan mengatakan bahwa jika kalian tidak mau menerima bahwa kitab ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menganggapnya sebagai ciptaan manusia, maka buatlah sebuah kitab yang menyerupainya. Sehingga jika kalian berhasil mendatangkan kitab yang seperti itu, maka agama Islam akan musnah dengan sendirinya.
Yang menarik dari masalah ini, Al-Quran berkali-kali memberikan keringanan kepada pihak musuh. Sekali Al-Quran mengatakan, buatlah kitab yang menyerupainya. Di tempat lain, ia mengatakan, buatlah 10 surah yang menyerupainya. Sedangkan di dalam ayat ini, Al-Quran mengatakan, minimal buatlah sebuah surat yang menyerupainya salah satu di antara surat-surat Al-Quran. Dari sisi lain, Al-Quran juga mendorong mereka untuk melakukan pekerjaan ini dengan mengatakan, ajaklah pembantu-pembantu kalian dari segala penjuru dunia dan saling tolonglah kalian untuk melakukan itu. Tetapi ketahuilah bahwa kalian tak akan pernah mampu melakukannya. Meskipun semua nabi memiliki mukjizat, namun mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an memiliki berbagai keistimewaan. Dalam kesempatan ini kami akan menguraikan secara singkat 4 hal dari keistimewaan Al-Qur'an ini.
Pertama, kekuatan Al-Qur'an. Mukjizat para nabi lain tidak memiliki lidah untuk menyatakan dirinya, sehingga para nabi tersebut harus menyertai mukjizat mereka dan menyatakan bahwa yang mereka perbuat itu adalah mukjizat. Sedangkan Al-Quran tidak memerlukan seseorang untuk memperkenalkannya sebagai mukjizat, karena ia sendiri menyuruh para penentangnya untuk bertanding sekaligus mengalahkan mereka. Al-Quran selain merupakan undang-undang juga dokumen undang-undang.
Kedua, kekekalan Al-Quran. Mukjizat-mukjizat selain Al-Quran terjadi dan berlaku pada zaman tertentu dan hanya masyarakat zaman itu saja yang melihat dan atau mendengarnya. Sedangkan Al-Quran tidak terbatas hanya untuk masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berlaku sepanjang sejarah sebagai mukjizat. Berlalunya zaman bukan hanya tidak menggoyahkan Al-Quran, bahkan berbagai pengetahuan dan permasalahan yang terkandung di dalamnya semakin terbuka dan terbukti kebenarannya.
Ketiga, universalitas Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran tidak terbatas pada zaman tertentu, ia juga tidak terbatas pada tempat tertentu pula. Sasaran Al-Quran tidak terbatas pada zaman tertentu, ia juga tidak terbatas pada tempat tertentu pula. Sasaran Al-Quran bukan hanya orang-orang Arab di Tanah Hijaz, tetapi seluruh bangsa dari setiap kaum dan etnis di dunia ini diseru oleh Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran sama sekali tak pernah menyuruh orang-orang Arab saja, dengan umpamanya ya ayuhal Arab. Yang ada di dalam Al-Quran justru seruan-seruan umum kepada seluruh manusia seperti ya ayyuhan nas dan sebagainya.
Keistimewaan terakhir adalah non-materi. Biasanya nabi-nabi lain memiliki mukjizat yang bersifat materi dan jasmani yang membuat kagum mata dan telinga setiap orang. Sedangkan Al-Quran adalah ucapan dan kalimat-kalimat yang terdiri dari huruf-huruf alif ba biasa, Tetapi ia mampu merasuk ke lubuk hati dan jiwa manusia, membuat akal semua orang terpaksa mengagungkannya dan menguasai hati manusia.
Dari ayat tadi terdapat 3 poin pelajaran yang dapat dipetik. Pertama, keistimewaan terpenting yang membuat para nabi memperoleh kelayakan untuk menerima wahyu ialah mereka menghambakan diri hanya kepada Allah dan berserah diri sepenuhnya hanya kepadanya. Kedua, Al-Quran adalah kitab pemberi argumentasi dan tidak membiarkan keraguan dan was-was. Oleh karena itu, Al-Quran mengatakan, jika kalian merasa ragu, maka datangkanlah sebuah surat yang menyerupainya. Ketiga, Al-Quran adalah mukjizat ilahi yang bersifat kekal abadi, yang terus menantang setiap manusia di setiap zaman dan masa. Kini kita simak ayat selanjutnya, ayat ke-24.
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ.
Yang artinya,
jika kalian tidak melakukannya dan kalian tidak akan mampu melakukannya, maka berhati-hatilah kalian akan neraka yang berbahan bakar manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir.
Setelah ayat sebelumnya menantang orang-orang kafir agar mendatangkan sebuah surat yang menyamainya, ayat ini menegaskan bahwa kalian, orang-orang kafir, tak akan mampu melakukannya. Kalian yang hidup pada zaman Rasulullah dan mengenali dengan baik bahasa dan kalimat-kalimat Al-Quran tak akan mampu, tidak juga siapapun manusia di masa mendatang akan mampu melakukannya. Karena kalamullah sama dengan Allah itu sendiri tak mungkin dibandingkan dengan manusia dan ucapan manusia.
Kemudian Al-Quran mengancam musuh-musuh dengan api jahanam dan menyebutkan bahan bakar jahanam adalah tubuh para pembuat dosa dan pengingkar. Yang dimaksud dengan batu-batu di dalam ayat ini ialah semacam batu bara yang menyalakan api neraka, atau batu-batu yang dipakai untuk membuat patung-patung batu yang disembah oleh musuh-musuh Nabi Islam. Lalu sebagai bukti kesesatan mereka, Allah akan menghadirkan patung-patung tersebut sebagai bukti bagi kesesatan mereka. Sebagaimana di dalam ayat 98 surah Al-Anbiya yang artinya, kalian dan sembahan kalian akan menjadi bahan bakar neraka.
Dari ayat tadi terdapat 3 poin pelajaran yang dapat dipetik. Pertama, berbicaralah dengan tegas kepada musuh-musuh agama kita berkenaan dengan kebenaran agama Islam. Akan tetapi kita sendiri hendaklah memiliki iman yang benar dan kokoh. Kedua, oleh karena kufur maka manusia sampai ke suatu tempat yang setingkat dengan batu, dengan benda-benda mati lainnya. Ketiga, hati yang sudah keras, membatu, tak mungkin ditembus oleh ajaran-ajaran kebenaran. Di akhirat kelak akan dikumpulkan dengan bebatuan pula. Nah, kini kita simak ayat ke-25.
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
Artinya, dan sampaikan berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya.
Jika ayat sebelumnya menceritakan orang-orang kafir yang diancam siksaan api neraka, maka dalam ayat ini menjelaskan nasib orang-orang yang beriman, sehingga dengan memperbandingkan nasib dua kelompok tersebut, hakikatnya akan lebih jelas. Pada dasarnya, iman tanpa dibarengi dengan amal saleh tidak akan berguna. Iman maupun amal apabila berdiri sendiri tidak akan menjamin kebahagiaan manusia. Iman ibarat akar pohon dan amal saleh adalah buahnya. Buah yang manis adalah bukti dan kesuburan pohon, dan pohon yang kuat menyebabkan terawatnya buah yang baik.
Orang-orang yang tidak beriman kadang-kadang melakukan amal baik, akan tetapi karena iman tidak tertanam dan tidak berakar pada jiwanya, maka amal baik tersebut tidak akan pernah abadi. Tempat orang-orang beriman di hari kiamat adalah surga yang kebun-kebunnya selalu hijau, penuh dengan buah dan air yang mengalir di bawah pohon-pohonnya. Meskipun buah-buahan surga bentuknya mirip dengan buah-buahan dunia, sehingga penduduk surga merasa tidak menyukainya, namun dari rasa dan baunya sungguh jauh berbeda.
Meskipun dalam Al-Quran banyak ayat yang menceritakan tentang nikmat-nikmat surga dalam bentuk materi, seperti kebun, istana, dan istri, namun di balik itu banyak ayat lain juga mengisyaratkan tentang nikmat-nikmat surga dalam bentuk maknawi. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 72, setelah menyebutkan nikmat-nikmat surga secara materi juga mengatakan, dan kerelaan Allah jauh lebih besar, artinya kerelaan Allah jauh lebih besar dari lainnya.
Dalam surat Al-Bazinah ayat ke-8 juga dikatakan yang artinya, Allah rela kepada mereka dan mereka juga rela kepadanya. Nampaknya hal-hal yang berkaitan dengan nikmat surga yang dijelaskan dalam Al-Quran, seperti tempat tinggal penduduk surga, pada dasarnya hal itu bukan sebagai balasan sempurna bagi mereka. Akan tetapi, keberadaan mereka di tengah-tengah para nabi dan wali-wali Allah, orang-orang suci dan orang-orang saleh adalah bagian dari keuntungan maknawi dan kelezatan bagi penduduk surga.
Dari ayat tadi terdapat 4 poin pelajaran yang dapat dipetik. Pertama, untuk menciptakan pendidikan yang benar, di samping ancaman juga harus diiringi dorongan. Selain berisi ancaman neraka bagi orang-orang kafir, ayat ini juga berisi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Bukti adanya iman berada pada amal saleh. Oleh karena itu, Al-Quran selalu menggandengkan dua hal tersebut dan berkata, orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh. Ketiga, dalam bahasa Al-Quran, amal saleh adalah amal yang dilakukan dengan ikhlas hanya untuk Allah. Oleh karena itu, amal saleh dijelaskan setelah iman kepada Allah. Yang keempat, penderitaan yang dirasakan oleh orang-orang beriman di dunia dalam menjaga halal haram, di akhirat kelak surga sebagai balasannya.